Սուլուխ։ Սուլուխ գյուղի մոտ մի հին կամուրջ կա։ 11 կամար ունի և նրա տակով հոսում է արածանին։ Գետն այդտեղ բավական լայն է, իսկ գարնանը երբ հորդում է, հնարավոր չէ լողալով անցնել։ 1907 թվականի մայիսի 26-ին Գևորգ Չաուշը ինձ իր հետ վերցնելով եկավ Սուլուխ։ Մի օր առաջ այդտեղ էին հասել Ալվարինջու Սեյդոն և մյուս ֆիդայինները։ Մայիսի 27-ի առավոտյան նստած էինք իմ ծանոթ Սուլուխցի Մեսրոպի տանը։ Այդ այն Մեսրոպն էր, որի մայրը ինձ բուժել էր ուռենու ցողոտ ճյուղերով։ Ֆիդայիններից մեկը գիշերը երազ էր տեսել, և մեզ շուրջը հավաքած իր երազն էր պատմում։ Երազում տեսել էր Գևորգ Չաուշին եպիսկոպոսական շուրջարի մեջ, մարգարտյա թագը գլխին։ Գևորգը հանկարծ աներևութացել էր և մնացել էր միայն դատարկ շուրջարը։ «Վրատ բաց է մնացել, երազ ես տեսել», ասաց Գևորգը ծիծաղելով։ Շենիկցի Մանուկը և Ալիզրնանցի Մուքոն ջուր տակացրին, իսկ ես և մշեցի Տիգրանը, երազատեսին գոմը կանչելով, նստեցրինք տաշտակի մեջ։ Գևորգ Չաուշը հանկարծ մի կուժ պաղ ջուր առնելով լցրեց նրա վրա։ Ֆիդային վեր թռավ թաշտից և ամանով տաք ջուրը իմ ձեռքից փախցնելով լցրեց Գևորգի գլխին։ Սպաղանած Գալեն չէր մասնակցում այդ զվարճությանը։ Նա օդայում հանգիստ նստած ծխում էր։ Հանկարծ ներս մտավ Սուլուխցի Մեսրոպը, գույնը թռաց։ Նա հայտեց, թե մուշից զորք է գալիս, և արագ մոտեցավ պատին, որ զենքերը կապի։ «Շատ է, թե քիչ», հարցրեց Գևորգը։
«Խոփերու դաշտը սևացած է»։
Հայդուկապետը հեռադիտակը վերցնելով բարձրացավ տանիք, իսկ ես կարգադրեցի կապել զենքերը։ Միայն Գալեն էր անշարժ նստած։ Զարմանալի դանդաղաշարժ էր Գալեն։ Կողքին թնդանոտ պայթեր, երբեք դեմքը չէր փոխի, ոչ էլ շարժու ձևը։
«Այ Գալե, վեր կաց»,
ասացի ես։
«Կասեք»,
ասաց Գալեն, ծխամորճի կրակը նորոգելով։ Տանիքից իջավ Գևորգ Չաուշը։
«Քոսա բիմբաշին է գալիս»,
ազդարարեց նա սաստիկ մտազբաղ, հեռադիտակը ձեռքի մեջ պահած։ Կարգադրեց անմիջապես ձի նստել և շտապ հեռանալ Սուլուխից, քանի որ անկարելի էր մի տասնյակ մարդով կռիվ մղել մի ամբողջ բանակի դեմ։ Բայց որտեղից ճարել այդքան ձի։ Ալվարինջու Սեյդոն վճռաբար հայտարարեց, որ ինքը գյուղը չի լքի։ Նրան միացան նաև մյուս ֆիդայիները և քուրդ Հասանուն։ Գալեն անվրդով նստած շարունակում էր ծխել։ Գևորգը տեսնելով, որ մենք շրջապատված ենք Մուրադ գետով ու զորքով, և ճակատամարտը անխուսափելի է, ուսը գցեց Արաբոն, իր հրացանը, և ոտքի վրա որոշեց դիրքերը։ Ինձ հանձնեց գյուղից դուրս մի ավերականոց։ Ինքը վերցրեց խոփերի դաշտին հսկող մի բարձունք, իսկ կամուրջի գլխի պաշտպանությունը տվեց քուրդ Հասանոյին և դաշտեցի մի քանի տղաների։ Դիրք դարձան նաև մեր ավերակից դեպի աջ ընկնող կիսաշեն եկեղեցու պատերը, որ նայում էին խճուղու վրա։ Ես ինձ հետ վերցրի Ալվարինջու Սեյդոին, Ալիզրնանցի Մուքոին և մշեցի Տիգրանին, նաև Սուլուխցի մի քանի կրվողների, և մտա իմ ավերակի մեջ։ Գևորգի հետ տանիք բարձրացան Սպաղանած Գալեն, Սուլուխցի Մեսրոպը, ծրավորդի Խուրշուդը և տեղական կտրիչներից մի 10 հոգի։ Եկեղեցու պատերի ետևում ամրացավ Շենիկսի Մանուկը մի քանի զինված գյուղացիների հետ։ Հասանուն իր դաշտեցի տղաներով շտապեց դեպի կամուրջի գլուխը։ «Քոսա բիմբաշին Կուբանի թաթարներից էր, ազգությամբ կաբարդին։ 1878 թվականին մասնակցել էր ռուս տաճկական պատերազմին իբրև կամավոր։ Կռվել էր նաև Շիպկայի պատերի տակ։ Եմենի և Մակեդոնիայի կռիվների մեջ բարձրացել էր հարյուրապետի աստիճանին։ Վերջին տարիներին եկել էր մուշ, և Սաստոմ մեծ ապստամբությունը ճնշելով, դարձել էր Բաղեշի նահանգի ամենահեղինակավոր զինվորականը։ Քոսան սկզբունքով դեմ չէր ֆիդայիններին, Նա անձամբ սիրում էր Գևորգ Չաուշին և հաճախ իր սպաներին ասում էր. «Եթե ես հայ լինեի, կուզեի լինել Գևորգ Չաուշ»։ Ամեն անգամ, երբ առիթ էր լինում զորք անելու հայդուկների դեմ, Քոսան Մեհմեդ Էֆենդու կամ իր մարդկանց միջոցով լուր էր ուղարկում Գևորգին, որ իրենց գտնված տեղից հեռանան. Եվ ահա այդ ծեր ռազմիկը, որի երեսին բնությունը զլացել էր մի հատիկ մազ բուսցնել. Սուլթան Համիդի անունը կրող մի մեծ զորագնդի գլուխ անցած, մուշից շարժվում էր դեպի Սուլուխ. Առաջին անգամ էր նա այդպես դավադրաբար գալիս, առանց Գևորգ Չաուշին զգուշացնելու. Շուրջը տափարակ դաշտ էր, և ես ավերակից տեստում էի, թե ինչպես խճուղու վրայով վաշտ առ վաշտ գալիս էր սև զորքը քառաշար կազմած. Զորքի առջևից քայլում էր Քոսա Բինբաշին, հրացանը ուսը և սուրը քաշած. Կողքից ընթանում էր մի ասկյար, պղնձյա բորիզանը բերանին. Զորքը հասավ մեր դիրքերին. Լսվում էր ասկյարների ծանր ոտնաձայնը. Խճուղուց բարձրացող փոշին գալիս էր մեզ վրա. Շուտով երևաց ձիավոր գունդը, որը սրաշավ ուղվեց դեպի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, ու հանկարծ տանիքից պայթեց Գևորգ Չաուշի արաբոն, որին հետևեց մեր համազարկը. Տագնապի փող հնչեց, ու սուլթանի զորքը հայդուկների նորահնար զենքի սարսափից ահաբեկ շփոթված ետ դարձավ. Մի մասը լցվեց խճուղու փոսերի մեջ, մյուսը պառկեց մեր դիրքերին շատ մոտիկ. Ոմանք սողեսող հասան մեր ավերականոցին և թաքնվեցին նրա պատերի տակ. Մի քանիսը մեռած ձևանալով, հանկարծ ոտքի էին կանգնում և կրակում. Ասկյարներից մեկ-երկուսը մագլցեցին պատերնի վեր, զենքերը մեզ վրա կախելով. Մի ասկյար փորձեց բռնել Սեյդո Պողոսի հրացանի փողը.
«Թեսլիմ»!
Գոռաց խրպոտ ձայնով. Տաստոցի մի կրակոցով «Թեսլիմ» գոռացողը ցած գլորվեց. Երկրորդը փորձեց, նա էլ գլորվեց. Քոսա Բինբաշին հանկարծ թավալ գլոր շուր եկավ զորքի առաջ, և սուրը ձեռքից վայր ընկավ զնգոցով. Փորձեց բարձրանալ, բայց կիսաթեք գլորվեց խճուղու աջակողմյան խանդակի մեջ. Քոսա Բինբաշու անկումը տեսնելով, սուլթանի զորքը խուճապահար փախուստի դիմեց, իր հազարապետի դիակը թողնելով Սուլուխի դաշտում, գլուխը խանդակի մեջ, ոտքերը խճուղու վրա. Այդպես տխուր վերջացավ Սուլթան Համիդի ամենակաճ ռազմիկի կյանքը. Բորիզան փչող ասկյարը թռավ ձիերից մեկի թամբին և պղնձյա շեփորը բարձրացնելով սկսեց փչել, որ զորքին ետ կանչի. Բայց ալիզրնանցի մուքոյի գնդակը շեփորի միջից անցնելով ծոծրակից դուրս եկավ. Բորիզան փչողը, թամբի վրա օրորվելով, իր գործիքի հետ տապալվեց Բինբաշու կողքին, գլուխը խճուղու վրա, ոտքերը խանդակի մեջ. Հանկարծ նկատեցինք, որ Գևորգ Չաուշի տանիքը լուռ էր. Գալեն չկար, իսկ կրվողներից մեկը մեջքով դեպի մեզ չոքած ինչ-որ բան էր ուղում տանիքին.
«Գևորգը զարկված է»,
շշնջաց Սեյդոն. Ես արագ վազեցի դեպի Գևորգի դիրքը. Գալեն երկու աչքից կուրացած մահամերձ պառկած էր գոմի ջրհորի մոտ, իսկ Գևորգ Չաուշը վիրավոր նստած էր կողքին. Հրացանի խճճված փոքը ուղելու միջոցին ոսոխի գնդակը խոցել էր հայդուկապետի ձախծունկը, աջ թիկունքից անցնելով. Վերջալույսին մենք ստիպված եղանք թողնել Սուլուխը, որովհետև մուշից նոր զորք էր եկել, և թնդանոտների որոտը մեզ սեղմել էր գյուղի և արածանու միջև. Տանիքից իջնելով, ես վերջին անգամ մտա այն տունը, ուր Գևորգ Չաուշը և Գալեն էին պառկած. Շենիկցի մանուկը սգավոր նստած էր երկուսի մեջտեղ. Սեյդոն չախմախլինուսը հենված էր պատին. Նա ձեռքից վիրավոր էր. Մշեցի Տիգրանը և ալիզրնանցի մուքոն նստոտած էին ամեն մեկը մի դիրքով.
«Գալեն պրծել է»,
իսկ Գևորգը դեռ ողջ է, ծանուցեց Շենիկցի Մանուկը։ Ես հրամայեցի շտապ թողնել Սուլուխը։ Բոլորը ոտքի կանգնեցին, բացի Գալեից և Գևորգ Շաուշից։
Գևորգին կապել ձիու մեջքին,
իսկ Գալեին գետը նետել, կարգադրեցի ես։ Ամենքս էլ զգում էինք, թե որքան ծանր էր այդ վճիռը, բայց ուրիշ ելք չկար։ Շենիկցի Մանուկը բռնեց իր ամենահին ընկերոջ թևերից, համբուրեց նրա արյունոտ երեսը։ Ալիզրնացի մուքոն բռնեց Գալեի ոտքերից և նետեցին արածանու մեջ։ Միայն մի ակնթարթ նայեցինք, թե ինչպես արածանին իր պխտոր հորձանքի մեջ առավ մեր հերոսական ընկերոջը։ Գալեն երբեք այդքան արագաշարժ չէր եղել, ինչպես այդ հորդացած ջրերի մեջ։ Ուր գնաց նա, ուր քշեցին նրան ալիքները, չիմացանք։ Սուլուխցի Մեսրոպը մեզ մի ձի բերեց, Գևորգին կապեցինք ձիու մեջքին։ Շենիկցի Մանուկը դարձավ առաջապահ։ Ետևից ես էի գնում մի քանի հայդուկներով, իմ ետևից գալիս էր Ալվարինջու Սեյդոն, վիրավոր ձեռքով ձիու սանձը բռնած։ Ձիու աջ կողմով գնում են Մշեցի Տիգրանը, ձախով Ալիզրնանցի Մուքոն։ Սրանց ետևից գյուղի բնակչությունն էր շարժվում Սուլուխցի Մեսրոպի գլխավորությամբ։ Մութ էր, և ասկերները կարծեցին, թե մենք իրենց զորքից ենք։ Վերջում գլխի ընկան և մեզ վրա կրակեցին։ Գևորգի ձին խփվեց։ Ես Գևորգին ձիու մեջքից արագությամբ իմ շալակն առա։ Ձին գլորվեց արածանու մեջ։ Քուրդ Հասանուն, որ իր մի քանի դաշտեցի տղաներով հսկում էր կամուրջին, ուժգին կրակով ապահովեց մեր ելքը զորքի շրջապատումից, և մենք Գևորգ Չաուշին փոխնեփոխ շալակելով հասցրինք խաշխալտախ գյուղի դիմաց։ Վերջին շալակողը Սեյդոն եղավ։ Ես մոտեցա Գևորգ Չաուշի վիճակն իմանալու։ «Վերքը թեթև է, Գևորգ», հուսադրեցի ես Սեյդոյի շալակից նրան եղեգների վրա իջեցնելով։ «Իմը վերջացած է, և Աստծո պատիժը կատարվեց», նվաղած ձայնով շշնջաց հայդուկապետը։ «Մի ջանդակի համար չարժի խումբը վտանգի մատնել. ինձ թողեք էստեղ, իսկ դուք գնացեք. Եղսոն ու Վարդկեսը ձեզ ամանատ»։ Խաշխալտախի մոտ մեղրագետ արածանուն միանալով կազմում է եռանկյունի։ Մի կողմը Սուլուխն է, մյուս կողմը երկու գետ։ Որոշեցին Գևորգին թողնել եղեգնուտում, մոտը պահապան կարգելով Սուլուխցի Մեսրոպին։ Տարանք մի քիչ ավելի խորքը, հենեցինք մի խուրձ եղեգի և ծածկեցինք թարմ կանաչով։ Վերջին պահին Գևորգը ցույց տվեց հեռադիտակը և զենքը։ Ես վերցրի հեռադիտակը, իսկ զենքը թողեցի վրան։ Երկու լողորդ չափեցին գետի խորությունը։ Ջուրը խփում էր մինչև թևատակ, իսկ տեղ-տեղ գլուխներից բարձր։ Լողորդները նախ անցկացրին Շենիկցի Մանուկին, ապա ինձ և մյուս հայդուկներին։ Մեր ճանապարհին Անձնուտ անունով մի գյուղ էր ընկած։ Լույսը չբացված, այդ գյուղի ժամկոչը մեզ գտավ իրենց գերեզմանատան մատուռի մեջ։ Սաստիկ զարմացավ և հայտնեց, որ իրենց գյուղում զորք կա, և խորհուրդ տվեց մատուռից դուրս չգալ։ Ժամկոչը բարձրացրեց խորանի սալաքարը, և մենք վեր ելնելով թաքնվեցինք այնտեղ, իրար վրա նստելով։ Շենիկցի Մանուկը փորձված մարդ էր, զգաց, որ ժամկոչը վախկոտ է, և կարող է վախից մեր տեղը հայտնել։ Ուստի նրան ներս քաշելով նստեցրեց իր ծնկներին, ծալաքարը դանդաղ մեզ վրա իջեցնելով։ Ժամկոչը կարծում էր, թե մենք փախստականներ ենք, և իբրև նորություն հայտնեց, թե այդ օրը Սուլուխի դաշտում մեծ ճակատամարտ է եղել հայ ֆիդայինների և սուլթանի զորքերի միջև, և այդ կռվում սպանվել է Քոսա Բինբաշին։ «Ում գնդակից?» հարցրեց Շենիկցի Մանուկը։
«Գևորգ Չաուշի»։
Մեր զարմանքի վրա ժամկոչը ոգևորված ավելացրեց, թե այդ կռվում քանի հազարապետ, հարյուրապետ
և հեծյալ ու հետևակ է սպանվել քոսա բիմբաշու զորքից։
«Սուլուխի ամբողջ դաշտը դիակներով է ծածկված»,
ասաց նա։
«Եվ սուլթանի ձիավորները, գյուղերն ու քարապտերը ընկած, Գևորգ Չաուշին են փնտրում, նրա կնոջը և երեխային»։
Ֆիդայները հոգնած քնել էին, իսկ ժամկոչը դեռ շարունակում էր պատմել Շենիկսի մանուկից ընկներին նստած։ «Իրիկնադեմին մենք թողեցինք մատուռը. Դուրս գալուց առաջ ժամկոչին կապելով դրեցինք մատուռի դռանը, որ չիմանա, թե մենք որ ուղությամբ գնացինք. իմ ուղությունը պարզ էր. ես ֆիդայիններին հանձնեցի Շենիկցի մանուկին, որ նրան տանի դեպի կարմիր ծառի սոսիների պուրակը. Ալվարինջու Սեյդոին կարգեցի խմբի հետնապահ, իսկ Հասանոին առաջնապահ. Նրանց հանձնեցի նաև Գևորգ Չաուշի հեռադիտակը, իմ պայուսակը, իմ հագուստ ու զենքերը, և մի թուրք սայլապանի տարազ հագնելով դիմեցի դեպի Սուլուխ. Լողալով անցա արածանին, և ծանոթ եղեգնուտը հասա այն պահին, երբ մի քանի ասկյարներ եղեգների միջից վերցնում էին Գևորգ Չաուշի դիակը մուշ տանելու համար. Սուլուխցի մեսրոպը չկար. Գևորգ Չաուշը մեռել էր մայիսի 28-ի արևածագին, բռի մեջ սեղմած հոգեվարքի ժամին պոկած կանաչները. Ասկյարները ինձ ուղարկեցին մի սայլ բերելու. Գնացի և գյուղի առաջին պատահած հայտնից եզասայլ վերցնելով վերադարձա եղեգնուտ. Չաուշի դիակը գրկեցի, դրեցի սայլին, և եզերին դանդաղ քշելով խոփերի դաշտով շարժվեցի դեպի մուշ. Հասա ջարդու քարեր, մշո կողք. ես մուշ չմտա։ Մեհմեդ Էֆենդին նվագախմբով եկել էր քաղաքից դուրս դիմավորելու Գևորգի դիակը. Նա ինձ տեսավ սայլին նստած. Բարկացած մի հիշոց նետեց ֆիդայինների հասցեին, բայց գլխարկը հանելով լուր կանգնեց, կարծես պատվոպահակ լիներ. Դարձյալ նույն երևույթի մեջ էր, ոստիկանական համազգեստով սպիտակ թաշկինակը վզի շուրջ. Քոսա բիմբաշուն թաղել էին դրանից մի օր առաջ, հանդիսավորությամբ ու նվագախմբով. Այդ միևնույն զինվորական նվագախմբով Գևորգ Չաուշի դիակը տարվեց դեպի կողու թաղի գերեզմանատուն, Սաչկի դուրանի վրա. Այդտեղ էին թաղվում այն ֆիդայինները, որոնց դիակները ընկնում էին սուլթանի զինվորականների ձեռքը. Իմ աչքի առաջ Գևորգին իջեցրին գերեզման, և տարոնի արևը մայր մտավ. Մեհմեդ Էֆենդին սայլին հենված կանգնած էր իմ կողքին, աչալուր չսկելով, որ ըմբոստություններ չլինեն։ «Գնա տղաս», ասաց Մեհմեդ Էֆենդին, երբ մենք մի պահ առանձին մնացինք։ «Դու մի օր վարդապետ ես, մի օր էլ սայլապետ. Սուլուխի կռիվը ցնցեց մշոդաշտը. ամբողջ գիշերը մենակ ողպացել եմ Գևորգի համար. բայց պիտի բարկանամ ձեզ վրա, և ով ձեռքս ընկավ, անխնա պիտի պատժեմ. սուլթանից հրաման կա, որ հայտնաբերենք ու ոչնչացնենք բոլոր ֆիդայիններին, իսկ Գևորգ Չաուշի կնոջը և երեխային բռնենք և հանձնենք սուլթանի ձեռքը. այդ գործի համար ջամբեզարների ոստիկանապետը նշանակված, Մհե Չաուշը. վերադարձիր ֆիդայինների մոտ ու միասին մի միջոց մտածեք Գևորգի կնոջ և երեխայի փրկության համար. թեկուզ ջրտուկվար Ֆադեի մոտ տարեք. նա ձյուների և ամպերի վրա է ապրում. թող էնտեղ պահի, ուրիշ ճար չկա. ես ու Մհե Չաուշը պարտավոր ենք երկուսին էլ գտնել և հանձնել սուլթանին իբրև պատանդ. այդպես է մեծ ըմփադիշահի կամքը»։ ես սայլը լծած տխուր իջա կողու թաղով և նույն ճանապարհով վերադարձա Սուլուխ։ կամուրջի գլխից նայեցի ներքև։ արածանու ալիքները սև գոմեշների պես իրար հրելով շարժվում էին առաջ։ սայլը եզներով թողեցի այդտեղ և «Ֆալագ, քոտուն ավրվի, ֆլանգ», ասացի ու ինձ նետեցի խենթացած ալիքների վրա։ մեկը մյուսին հեծնելով ես ճեղքեցի արածանին
ու նորից հասա անձնուտ գյուղի ծանոթ մատուռը։ Մեր կապած ժամկոչը չկար։ Նույն գիշերը ես սարերով մեկնեցի կարմիր ծառ։